Šoreiz mūsu viesis ir klarnetists Mārcis Kūlis. Esiet sveicināts, Mārci.
Labdien.
Un mēs esam satikušies, lai parunātu par kaut ko eksotisku. Un proti Liepājas vasara noslēgsies 19. jūlijā un noslēguma koncertā, kuram arī nosaukums būs Rosinošs uz austrumu zemēm Stambula, skanēs kāds skaņdarbs, kuru jūs tagad droši vien cītīgi mācaties un kas nepavisam nebūs ne Mocarts, ne Beethovens. Nu, varbūt ar to arī sākam, kas būs šis neparastais autors un mūzika.
Tā nu sanāka, mūsu muzikālā gama paplašinās, esam globālajā sabiedrībā un ietekmes arī muzikālis, mēs jūtam visi sādas vēsmas laiku pa laikam. Un man tas skats uz austrumu zemēm ir intensīvs, es centies vienmēr iedziļināties, ko viņi dara, jo tas ir savādāk, tas brīžiem ir aizraujoši, brīžiem biedējoši, kā nu kuro reizi, bet katrā gadījumā ļoti intriģējoši. Un pateicoties mūsu orķestra diriģenta sadarbībai ar Turcijas simfonisko orķestri, atvers lakstīgala man iedeva notis, ar domu varbūt, ka tev noder. Un es sapratu, ka loks ir noslēdzies, un mani meklējumi Rekušeku ir atrisinājušies, jo viņam bija klarnetes partija, ko uzrakstījis salīdzinoši jauns, apmēram 30 gadnieks komponists Tura. Viņš uzrakstīs klarnetes koncertu, kurā varētu teikt savijās Eiropas instrumentālās mūzikas rakstīšanas tradīcijas ar turku tautas mūziku un tām visām interesantajām gan skaņkārtām, gan noskaņām, ko uzbur mums varētu teikt mazāk raksturīgas skaņkārtas. Mūsu ausīm, protams, tas skan, es teiktu, pietiekam egzotiski, turkiem droši vien tā ir ikdiena. Nav jau tik tālu, kad pāris tūkstoši kilometru, bet redzat, cik tā ir liela kultūra atšķirība. Un man ļoti gribējās, ka klausītāji Liepājā, varbūt arī Latvijā, zinu, ka daudzi brauks klausīties, dzird kaut ko vairāk, kaut ko plašāk, jo klarnete ir interesants instruments ne tikai ar to, ka viņa diezgan spēcīgi tika pārstāvēta savā laikā svingā, kā mēs zinām, Benijs Goodmans bija īpaši spoža zvaigzne, bet arī daudz tautu, tautas mūzikā un īpaši jau, kas attiecās uz Balkānu reģionu un arī Turciju, un es tagad nevaru apgalvot, kurš bija pirmais ola vai vista, jo Turcijas ietekme tajā reģionā ir milzīgi bijis vēsturiski, un tās spēles paņēmienu un tehnikas, zināmā mērā pārklājās, un man vienmēr ir fascinējuši Balkānu klarnetisti tādi kā Popovičs un tādi, varētu teikt, faķīri. Un tad pirms no jau 6 gadiem es biju ļoti man personiski svarīgā braucienā uz Turciju, un sapratu, ka tā ir ārkārtīgi saudabīga kultūra, kādā viņi dzīvo, un viņi ir tikpat lepni par savu kultūru, kā mēs par saviem dziesmu svētkiem. Nu, tas ir apbrīnojami, jo nav nevienas kāzes, kas tur nepaiet ar vienu kārtīgu klarnetistu piedalīšanos. Un tas, ko viņi spēlēja, pilnīgi savādāk, tas nav varbūt tas eiropiskais koptais klarnetes tonis, un tās varbūt nav tāda veida tradīcijas, kuras ierobežo daudzu gadu simtu uzslāņojumu, piemēram, Mocarta koncertu, pamēģināt nospēlēt savādāk. Jā, jums izraus matus, ja jūs nespēlēsit īsti tradīcijā, un jebkuram mūziķim ir tādi, nu varētu teikt, jā, plašāki, stilistiski meklējumi, lai kaut kādā veidā vēl vairāk saprastu, ko visus klarnetes var spēlēt un kas tur nāk ārā. Un, protams, viens virziens ir modernā akadēmiskā mūzika, un otrs ir šīta sintēze starp tautas mūziku un akadēmisko mūziku. Es domāju, ka viņi pastāvēja jau kaut kādā Mocarta laikā. Mēs tur zinām, cik daudz simfonijas Haidnam arī un tāpatās daudziem vācu komponistiem izmantots vācu tautas mūzikas elementi. Tas nav nekas tāds pilnīgi oriģināls no Marsa paraudzes, bet tieši šīs te skaņkārtas spēles maniera, skaņas gaismošanas tehnika, kā to dara, un tas, protams, ir savādāk. Un tas uzliek arī, zinām, izaicināja man kā mūziķim, jo tas ir vienkārši jāapgūst. Es domāju, ka koncerts principā ir foršs tādā ziņā, ka tur es sadzirdu diezgan lielas ietekmes gan no Nilsena slavenā klarnetes koncerta tieši stīga orķestra skanējuma ziņā, gan arī no viena otra angļu komponista pasāžu rakstīšanas tehnikas. Tajā pašā laikā viņš skanā ārkārtīgi turciski un forši, nu, es domāju, ka būs interesanti, un tādējādi mēs caur mūziku ienesam pasauli, varbūt mūsu diezgan monolītajā kultūra telpā. Es, protams, negribētu, ka tas pārvēršas par ikdienu, jo tad atkal būtu otra galība. Bet laiku pa laikam, es domāju, tāds atspirdzinošs vējiņš ir vajadzīgs.
Par pašu klarneti. Vai Jā. Turki spēlē tieši tādu instrumentu, kā mēs to zinām, to klasisko variantu, vai viņiem tomēr ir kaut kāds modelis īpašāks?
Ne, nu, ja tā ir klarneta, tad jā, tad tā ir patiesībā klarneta. Viņi, protams, pielieto mīkstākas mēlītes un savādākus muņštukus, un cik es redzu, tad tie vadošie mūziķi viena daļa spēlē uz vācu sistēmas, viena daļa uz franču sistēmas. Bet es domāju, ka pašos pamatos jau ir tas, ka viņi sasaista mūziku ar vēlēšanos izteikt savu dvēseli. To savukārt viņi dar brīnišķīgi, jo viņiem nav šo akadēmiskās mūzikas ierobežojumi. Ja? Mēs zinām, protams, pilnīgi citas kultūras pārstāvi, Žora Feidman, kas ir ebreju mūzikas, teiksim, viens no tādiem pīlāriem, klecimer mūzikā. Un tas ir kāds cits spēles paņēmiens, bet to, ka uz klarnetes var darīt ārpus akadēmiskās spēles manieras ļoti daudz ko, tas jau ir pasaulē apliecināts, tad to tas instruments atļauj. Nu, jautājums tikai, cik kurš to izmanto.
Vēl maz drusiņ par komponistu. Jūs teicāt, ka viņa darbā ir šīs eiropiskās tradīcijas, mūsu izpratnē akadēmisms un, protams, šī austrumu smarža. Vai viņš arī ir mācījies Eiropā? Vai tā ir tikai tā viņa vide un varbūt kaut kāda apjausma par Eiropas
ne,
kultūru?
Viņiem jau būtībā viņi visi ir mācījušies. Tāpat kā mēs varētu teikt, ka 20 gadnieki vai, teiksim, jaunās paudzes, viņi visi brauc uz ārzemēm stažēties, studiju apmaiņu programmas un visāda veida apmaiņu programmas jau palīdz un sekmē. Un tāpat kā mēs interesējamies par viņiem un viņu kultūru, tāpat viņi interesējas par eiropiešu muzikālo kultūru. Pagājušajā gadā mēs bijām Liepājā simfoniskā orķestra Ķīnā, un viņiem tagad ir tas apguvis laiks, viņiem ir milzīgi daudz radušās universitātes, akadēmiskās eiropeiskās mūzikas katedrām, un līdz ar to tā ir tāda sinerģija, tāda miedarbība, kur viens paņem no otru. Un es domāju, ka nu, tas tāds mūsu laikmets, mūsu gadsimts, varbūt pat tūkstošu gadi, nu, tās ietekmes ir, nu, diriģents, kas man palīdzējis koncertā, arī ir studējis Eiropā, un līdz ar to viņa nav tik tālu no Eiropas, cik varbūt mums liekas.
Jūs jau teicāt par diezgan seno interesi par austrumiem.
Jā.
Un, protams, studējot šādu turku komponistu mūziku, bija arī jāpapēta dziļāk, kā spēlēt turciski. Kā, piemēram, jūs gatavojaties, lai atrastu šo smaržu, lai būtu vēl skaņkārtu pustoņu, toņu, visādas variācijas, vai jāklausās bija tieši turku mūzika?
Jā, visvairāk, protams, palīdz klausīties spēles manieri un atbrīvot savu domāšanu. Tas nozīmē vienkārši atslēgt visas važas, visus aizliegumus, visu un eksperimentēt. Ļoti daudz eksperimentēt pašam ar sevi un tad mēģināt tam visam likt klāt savu gaumi un varbūt kaut kādā veidā meklēt arī kompromisus, jo nevis, protams, man liekas jauki, ko viņi dara, cik cilvēku uz zemeslodes tik gaumas. Un es domāju, ka tie eksperimenti, tā ir tāda atkal savu veidu, tā kā maza akadēmija, kur var attiet no tās vienas spēles manieras un parakāties citā un tas palīdz, jo tas dod tādu daudz lielāku fleksibilitāti un brīvību un iespējas. Un tāpat tās arī tās skaņkārtas, kurās viņi jūtās kā zivs ūdenī. Mēs tik reti viņās spēlējam, ka man jāsaka, man viņas bija faktiski jāpācās no jauna. Tādā ziņā, jā, tādā ziņā tas ir ieguvums. Un es domāju, arī orķestrim, Liepājas simfoniskam orķestrim, kas pēdējā laikā cenšas spēlēt arvien plašāku repertuāru, es domāju, ka tas ir ļoti labi, jo tas daudziem muskuļus, ja tā drīkst teikt, jūtās daudz dažādākos stilos jau komfortabli un brīvāk.
Līdzās šim eksotiskiem darbam būs vēl cita muzika arī 19. jūlija koncertā. Nu, pietiekam eksotisks būs Ščedrins ar savu versiju Karmenai. Vēl arī būs Elgars, varbūt vēl maz drusciņ pa to pārējo koncerta daļu.
Tā jau ir, ka tie solisti ir šausmīgi egoisti. Tad, kad man pateica, ka man tādā datu man jāspēlē šis koncerts, tad pa to pārējo es droši vien uzzināšu precīzāk, atrodoties jau koncertu nedēļā, jau mēģinājumos. Bet programma ir pietiekami interesanta un Liepājas vasaras festivāls ir domāts, zinām, mērā kā izklaidējošs, bet nu tādā augstā raudzē. Līdz ar to ir plašs repertuārs, bet viņš ir uz publiku vērsts, lai būtu interesanti, lai būtu daudzveidīgi.
Tas būs savukārt turku diriģenta sveiciens Eiropas muzikai.
Jā, bet nu, zinot, vismaz pasaules tīmeklī paskatoties, redzams, ka viņš sadarbojas ne tikai ar Turcijas daudziem simfoniskiem un kameroķistriem, bet viņš ir arī bieži viesis viņu tautas mūzikas, nu varētu teikt, viņa šlāgeru zvaigžņu pavadošo grupu vadītāja amatā. Līdz ar to viņam tā sadarbība starp tautas mūziku un to akadēmisko mūziku, protams, daudz ciešāk. Viņam vēl ir tas periods, kad viņa diezgan mīl tā iekrāsot visu, un manuprāt, tas būs jautri, kad viņš ieradīsies un prasīs stīdzniekiem nespēlēt garu skaņu, bet tādu,
Mārci, jūs esat Liepājas oķestrī kopš 2010. gada, tātad periodiņš ir pagājis, un orķestrs vispār vienmēr ir radījis tāda elastīgas mūziķu vienības iespaidu dažādos virzienos, spēlēt gan to, kas ir ļoti labi pazīstams, un nebaidīties iesaistīties jaunos projektos, jaunos darbos. Kā jūs jūtaties pats šajā orķestrī?
Es gribētu teikt tā, protams, ka orķestriem ārpus Rīgas un pašlaik tāds īsti reāli profesionāls Latvijā ir tikai Liepājas simfoniskais. Es ceru, ka būs vēl. Jo jau daudzāk mums būs, jo labāk mums ies. Ka viņam ir jābūt ārkārtīgi elastīgam, viņam ir jābūt kā kaķim, kuru met no jebkāda augstuma un viņš vienmēr uz kājiņām. Jo, protams, tā kultūra politika uz papīra izstās ļoti labi, bet realitāte Rīga apēda pārāk daudz. Un līdz ar to Liepājas simfoniskajam nākās meklēt tās nišas, kuras vēl ir brīvas, un uzņemties varbūt tādus projektus, jā, kas varbūt tieši neatbilst tādam akadēmiska simfoniskā orķestra statusam. Nu, no vienas puses tas ir slikti, bet no otras puses tas ir labi. Nu, nekas jau nav melns un balts, vai ne? Mēs kļūstam varošāki, mēs kļūstam elastīgāki dažādos stilos. Protams, ka mūsu sapnis, kā jebkuram, kas studējas akadēmisku mūziku, gribētos spēlēt visas Beethovena simfonijas. Un varbūt, ka tāda laika arī pienāks, ja kāds izveidos tādu, teiksim, muzikālu platformu, kurā var šos skaņdarbus regulāri arī spēlēt. Varbūt tā būs koncertzāle, kuru to pasūtīs. Man liekas, ka vispār tas ir tāds liels jautājums par to, ko darīt kultūras profesionāliem kolektīviem ārpus Rīgas, jo mēs ļoti daudz braucam uz Rīgu spēlēt. Vienkārši tāpēc, ka šeit ir cilvēki, kas pasūta to mūsu darbu. Nu, Latvija jau nav nemaz tik liela. Nu tā, no otras puses.
Bet varbūt tā multistilistika, kā jūs jau minējāt, nemaz nav slikta, jo galu galā droši vien spēlē, jo tikai Beethoven simfonijas arī maz drusiņi apniktu tas.
Protams, mēs jau arī dzīvojam citā laikā, vai ne? Protams, ka mēs dzīvot Beethoven laikā, tad tas būtu savādāk. Un otra lieta ir, ka man liekas, ka jauniem mūziķiem, kas nāk orķestros iekšā, jāsaprot, ka tā jau būs viņu profesionālās darbības ikdiena, ka viņi spēlēs gan džezu, gan roku ansambļu pavadījumus, jā, līdz ar to var būt, ka viņiem būtu jau laicīgi paši jāizglītojas daudz labāk, kas ir īsta sinkopa un kas ir džezu triole un kas ir elementāras improvizācijas uz instrumentu, jo nu, bez tā diez vai viņi varēs paši justies pietiekami brīvi un nesatraukties par to, kas tagad ir tik nolikts uz pults, jo tādi projekti būs arī vairāk, un arī pasaules tas world music stils. Es domāju, ka tur simfoniskiem orķestriem ir arī lielākas auditorijas, jo tas piesaista arī jauno paaudzi, un tā ir tāda izvēle, vai ne, ko, kurā virzienā darīt, un arī filmu mūzika ir milzīga joma, kurā var darboties orķestri, ja, protams, viņiem ir tās iemaņas.
Tad, ka jūs būsiet iekarojis turku skaņdarbu 19. jūlijā, vai būs raiba vasara arī turpmāk un dažāda?
Manu raibo vasaru patiesībā pēdējos, nu jau var teikt, 4 gadus padara man 2 jauki bērni. Kam ir mazi bērni, tie paši labi zina, cik tas daudz stundas diennaktī aizņem. Un es domāju, katram cilvēkam ir tas brīnišķīgākais laiks, ka viņš audzina savus mazos bērnus, kuri pēc tam teiks, jā, tas ir mūsu tētis, vai arī teiks, kas tas pa onkuli. Tā izvēle ir ļoti, ļoti personiska. Un caur to, protams, tas krāšņums un tas prieks ar viņiem braukt uz jūru vai iet baseinā vai apmeklēt kādus muzejus vai koncertus, tas ir unikāls laiks un tas ir tikpat skaists, cik spēlēt klarneti vai ravēt, nezinu, zemenes. Jā, es esmu ļoti priecīgs, ka man ir tāda dāvana, ka man ir tādi bērni, kuriem es šobrīd varu veltīt vairāk laika, varbūt nekā pirms 15 gadiem, ja, kad darba intensitātes apjoms bija daudz, daudz vairāk veltīts tikai un vienīgi klarnetei. Ko es varu vienīgais teikt, ka ļoti daudz ko var klausīties Latvijā, ļoti daudz ko var redzēt. Es gan esmu pārguris pēc dziesmasvētku visas epopējas, jo man sievi kurdriģenti, un līdz ar to mums mājās bija pilnīgs dziesmasvētku laiks.
režīms.
Režīms, jā, un līdz ar to es diezgan daudz piedzīvoju, gan mazliet jau tādā iekšējā vidē. Paši mēs Liepājas simfoniskais trāpjām, man liekas, desmitniekā ar dalību universitātē Vītolam veltītajā koncertā, un tas nu bija tiešām tas koncerts, kuru dēļ bija vērts gaidīt 5 gadus, jo kaut kā viņš no pirmās skaņas kā sākās, tā es sapratu, nu, tas šoreiz ir pa īstam. Paši ļoti maz spēlēm, tikai 2 skaņas, bet es vispār jau noklausījos augšā balkonā un varu teikt, ka 100% baudījums un tā katars faktiski gandrīz var teikt katrā skandarbā. Nu, vienkārši ideāls koncerts. Un tanī brīdī es gribēju prasīt, jā, vai nav tā, ka mēs bišķiņi esam tā kā iesnaudušies, tie simfoniskie orķestri. Mums ir tik daudz izteiksmes līdzekļu, tik daudz dažādu krāsu, un ka mēs patiesībā varētu paši būt tuvoties tāda koncerta kvalitātēm, kādas bija, teiksim, universitātes aulā, vienkārši no četbalsīga kora, kur no tā erudīcija, ko es dzirdēju dziedātājos, jā, viņi taču visi kordirģenti, viņi visi zina visas balsis, viņi zina katras notas nozīmi, un tas vienkārši ir neaptveram. Nu, tā ir unikāla reize. Es ceru, ka tā būs reize pa 5 gadiem, bet man tas bija vienkārši brīnuma koncerts. Jā, es tagad vēl dzīvoju tādī pasaulē, un tā kopības sajūta, un tā enerģētika, un tā laimes sajūta, un tas latviskums, kurš tik ārkārtīgi pietrūkst ikdienā, īpaši Rīgā, un tik jāsaka, Liepājā viņš ir daudz vairāk. Tad tas nu šoreiz bija, un tad to nedēļu varēja vismaz tā atveldzēties. Un nu, es ceru, ka tas iedos atkal jaunu dzīvošanas un galvenais prieka klātesamību mūsu ikdienā. Un tajās atmiņās varbūt mēs varam arī kādreiz pasmēloties, ka tā ikdiena tāda pārāk pelēka paliek, jo tie skaistie tautastērpi un tā ārkārtīgā latviešu mīlestība saviem tautastērpiem visiem tik perfekti uztaisīti pēc labākajām grāmatām, un tā taču ir unikāla lieta. Es tā domāju, mēs paši spār neapzināmies, cik mēs patiesībā esam lieliski, un man tie dziesasēki tieši to arī uzrādīja, un tā jaunā paudze, kuriem pilnīgi cits skatījums, viņiem acis mirdz, viņiem viss ir tip-top, ok, un viņi ir paši par sevi jau pilnbriedā, un tad vēl dara brīnišķīgas lietas, un koris kamēr kaut vai, nu, tur var tikai lūdzu uztaisīt vēl vienu koncertu, vai ne? Tā kā es ceru, ka tas iedos arī simfoniskiem orķestriem tā kā no uzstādījuma, ja, kā var, un ja amatieri tā var, tad kur tam mums tagad glābties? Tā kā jāstrādā.
Lai notiek. Un šobrīd saku paldies klarnetistam Mārcim Kūlim, lai jums izdodas visas ieceras un jā, visi sapņi.
Paldies.